citim două versete, tot din Fapte, capitolul 2. Versetul 36 și 37. Deci Fapte 2, 36. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! Două predici, două locuri diferite. Una la Atena, oameni elevați, cultivați. Și Pavel le ține o predică elaborată, cultivată, aranjată, bine. S-a pocăit, Dionisie are opagitul, o femeie numită Damaris și alții, câțiva. Vine Petru Pescaru, în ziua cincizecimii, umplut de Duhul Sfânt și spune: sunteți niște criminali, ați omorât pe Domnul vieții. Dar Dumnezeu l-a ridicat pe acest Iisus și l-a făcut Domn și Stăpân. Toți au rămas cum? Străpuni și în inimă. Ne rugăm Domnului să ne străpungă pe toți aici, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Evanghelia e simplă. Ea nu trebuie să mobilizeze etajul, inima. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și oamenii ăștia rămân străpuni și zice: ce să facem? Pocăiți-vă. Pocăința nu e dacă vrem, dacă mă mai gândesc, dar Dumnezeu așa s-a citit. Poruncește. Acum, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Vreau să vă spun ceva. În trei locuri suntem egali. Primul loc, la spital. Nu mai ai haine cu grade, nu mai ai diplome, nu mai ai. Ce pacientul din salonul cu tare să meargă în sala de operă. Suntem bolnavi, toți suntem bolnavi. Pacienți. La biserică suntem egali. Nu mai e domnul cu tare, cum ne zice? Păcătoși. Toți suntem păcătoși. Și mai suntem egali la cimitir. Toți suntem morți. În rest, ne mai dăm noi anumite titulaturi și așa, Domnul știe, dar aici suntem egali. Uite, suntem la biserică, suntem egali. Toți suntem păcători. Să putem striga și noi, ca oamenii din vremea lui Petru. Ce să facem? Pocăiți-vă. Adică, zdrobiți-vă inima înaintea lui. Trăiți în starea asta în care Iov a zis: mi-e scârbă de mine. Nu mai pot de mine, așa mi-e urât de mine însumi. Ce am putut să fac săptămâna asta? Ce am putut să vorbesc? Cum am manifestat? Nu vorbesc cu nevasta de 3 zile. I-am zis vorbe grele copilului. Mi-e scârbă de mine. Ați ajuns în starea asta vreodată? Eu sunt convins că ați ajuns. Toți avem probleme. Toți avem încercări și necazuri. Dar ce să facem? Întrebarea rămâne. Ne pocăim. Ne smerim înaintea Domnului și spune: Doamne, ai milă de mine. Doamne, iartă-mă. Doamne, spală-mă. Doamne, curățește-mă. Doamne, ajută-mă să încerc iertare. Doamne, ajută-mă azi să încerc iertare. Că vine dracul și zice: da, așa e, trebuie să-și cer iertare. Dar las că să-și mai revină, să mai treacă o săptămână, trec și luni și ani. Și are grijă cel rău să-ți mute privirea în altă parte. În lume sunt două feluri de oameni. Oameni născuți în mod biologic și oameni născuți din Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Oamenii născuți într-un mod biologic nu pot intra în împărăția lui Dumnezeu. Este scris că și tot ce este născut din carne este carne și vă spun că carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Doar oamenii născuți din Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, pot să vadă cerul, pot să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și Mântuitorul spunea: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și tot el spune: eu sunt apa vieții, eu sunt pâinea vieții. Deci, apa nu înseamnă apa botezului. Că nu te sfințește apa botezului. Și nici nu ești. Ești alt om după ce ai fost botezat. Dacă bagi un câine în apă, tot câine este. Deci nu schimbă caracterul apa botezului. Ea este doar un ritual. Este, dacă vreți, o mărturie a unui cuget curat. Ceea ce face schimbare de caracter este Duhul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul spune, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi prin nehal și de adevăr. Apa e cuvântul. Deci prin cuvânt și prin Sfântul Duh. Vreau să vă întreb, cum s-a născut Domnul Iisus? Biologic? Nu. Este singurul om de pe planetă care a fost născut prin Duhul Sfânt. Și a întrerupt linia ADN-ului lui Adam. Vine îngerul și spune Mariei, Duhul Sfânt te va umbri și Sfântul care se va naște din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu. A fost și om, dar fără păcat. Este o minune aceasta. Poate nu este greu de înțelegi. În gura lui nu s-a găsit vicleșug, n-a avut păcat. Deci păcatul se moștenește genetic prin ereditare. Domnul Hristos nu s-a născut ereditar ca să moștenească păcatul Adam. S-a născut prin Duhul Sfânt. Ce vreau să spun este că omul este format din trei părți. Trupul care îl vedem în oglindă și îl vedem. Domnul, să aibă milă de noi, că stăm câte o oră. Am zis bine? Poate mai mult, unii. Ne place de trupul nostru. Și, sigur, e normal să-l aranjăm, să, mai ales când vii la biserică. Vino cu ce ai mai curat. Spală-te! Îngrijește-te! Ia hainele cele mai... Fă-ți pantofii cu cremă! Ia-ți hainele cele mai... Nu le păstra pentru mormântare. Vino aici, acum, cât ești viu. Că fii, te întâlnești cu împăratul împăraților și domnul domnilor. Și vino cu ce ai mai bun. Și adu-i ce ai mai scump. Domnul, că merită. Pe lângă trup mai avem suflet, care este și el format, cum zic unii cercetători, din sentimente, voință și rațiune, și Duhul, care este partea pe care a pus-o Dumnezeu doar în om, nu și în animale, care îi permite omului să ia legătura cu divinitatea. Ceea ce a murit în om a fost Duhul lui când a murit, când a păcătuit în grădina Edenului și n-a ascultat de Dumnezeu. A murit negreșit, spune Domnul. Și a murit. Legătura lui cu Domnul nu mai este, nu mai era, îl caută Dumnezeu, unde ești? M-am ascuns. De ce? Pentru că sunt gol și m-am ascuns. Mi-e rușine. Dar cine ți-a spus că ești gol? Și până acum ai fost. Nu cumva, și te întreb și eu pe tine, nu cumva ce ai făcut aseară? Nu cumva te-ai uitat la porno? Nu cumva ai mâncat și te-ai murdărit? Lucrurile astea nu poți să te joci cu ele fără să te murdărești. Ele rămân. Nu e timp. Dar omul are în mintea lui conștient, subconștient și inconștient. Are trei sertare, așa ca la un birou. Unele lucruri le facem în conștient, suntem conștienți de ele și le facem. În momentul în care nu le mai faci, ele nu se uită sau nu dispar, ele trec în subconștient. Și dacă nu le mai practici o perioadă îndelungată, intră în inconștient și zici, gata, am scăpat. Și după un an, 2, 3, 5, 6, 7, bum, ai căzut. Ce se întâmplă, dom'le? Că n-am mai trecut pe drumul ăsta. Păi lucrurile din inconștient s-au ridicat în sertarul de sus, în subconștient. Și după aceea au devenit din nou conștiente. Avem nevoie de izbăvire. Și asta o face doar Domnul prin Duhul lui și prin sângele lui. Când se naște un copil și vine de la maternitate mama cu el, toate femeile după ce se uită? Cu ce e îmbrăcat? Ia uite, e cu albastru, e băiat. Deci e cu roz, e fetiță. Ia să vedem pe cap ce are. Și tot chestiile astea feminine. Sigur, e frumos. Un copil aduce o bucurie în casă, deschide inimi și deschide și ușa aceasta mulțumirii către Dumnezeu. Câteodată și a nemulțumirii, Domnul să aibă milă de noi. Când sunt mici, sunt mici. Când sunt mari, probleme mari. Dar avem un tată care ne-a promis că noi și casa noastră vom sluji lui. Am fost și noi spălați în sângele Domnului, prin credință și pocăință, asta e nașterea din nou, și după ce ne-am născut în familia lui, suntem spălați cu sângele Domnului și îmbrăcați. Cu ce? Galaten 3:27. Zice așa, toți câți ați fost botezați în Hristos, ați fost îmbrăcați cu Hristos. Adică cu caracterul Domnului Hristos. Hai să vedem, Domnul Hristos, cât a trăit pe pământ, a îmbrăcat trei haine, care ni le-a arătat și nouă în cuvânt prin caracterul lui minunat. Prima haină. Este haina ascultării, de bună seamă. Zice că s-a făcut ascultător de Tatăl până la moarte și încă moarte de cruce. Și el spunea așa, ce înseamnă ascultarea desăvârșită? Cuvintele pe care le spun eu nu sunt ale mele. Sunt ale Tatălui meu care m-a trimis. Lucrările pe care le fac eu nu sunt ale mele. Sunt ale Tatălui meu care m-a trimis. Că tot ce face Fiul nu face decât văzând pe Tatăl făcând. Deci, Domnul Hristos a dezbrăcat de sine însuși, a lăsat sinele lui în cer, a venit pe pământ și a îmbrăcat o haină de rob, de om. S-a îmbrăcat în trup uman. Și l-a ascultat într-un mod desăvârșit pe Tatăl Său. Acum, pentru un născut din nou, ne verificăm și noi, dacă suntem născuți din nou toți aici. Ce înseamnă haina ascultării? Păi, foarte simplu. Vorbirea noastră se schimbă. Zice, vorbirea voastră să fie cum? Cu har. Acolo zice, totdeauna cu har. Nu câteodată. Aici cu har și acasă cu nărav. Ți-am zis, eu numai ca mine să faci. Că niciodată nu mi-ai luat, că niciodată nu m-ai dus, că te-am luat numai cu ce e pe tine, că... Oh. Frâna de mână. Stop. Ai uitat că ești născut din nou. Deci vorbirea se schimbă. Cineva spunea, am venit, domnule, și eu la adunare la voi acolo și nu știu, domnule, ce s-a întâmplat. Dacă m-am dus acasă, n-am mai simțit plăcere de țigare, de băutură și am așa o bucurie. Asta înseamnă nașterea din nou. Duhul din noi care a murit prin păcat trebuie adus la viață ca să poată să stea de vorbă în prezența lui Dumnezeu. Și asta o face Sfântul Duh. Și aici, Duhul lui Dumnezeu, prin Evanghelie, vrea să te aducă la viață. Chiar dacă ai căzut, ridică-ți fruntea, tu cel trist și stai de vorbă cu Domnul Iisus, mărturisește-ți păcatul și roagă-L să te ajute să poți trăi pentru El în comuniune și în părtășie. Cum zice David, după ce a avut cel căderile lui, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Pune în inima mea un duh nou și statornic, Dumnezeule. Deci vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, vreasă, cu gustare, cu psalmi, cu psalmi? Păi cine învață, frate, un psalm? Că niciun verset n-am mai învățat de când e pandemie. Că e pandemie, domnule. Și ce se întâmplă cu copilul la 3 luni și la 6 luni? Te cheamă medicul de familie. De ce crezi că te cheamă? Ca să-l cântărească, să-l măsoare, să vadă dacă s-a dezvoltat. Dacă nu, înseamnă că are ceva. E bolnav. Deci dacă ai 3 luni de când te-ai pocăit, dacă ai 6 luni sau 6 ani, înseamnă că ar trebui să fi citit deja Biblia odată. Stai, frate, că eu citesc așa, apăsărite. Eu citesc Biblia odată pe an prin Harul Domnului. Ca să citești Biblia odată pe an, trebuie să citești 4 capitole pe zi. Nu avem timp, frate. Da? Dar la cât stai la calculator? La televizor cât stai pe zi? Și am vizitat un frate, era pe plecare și m-am uitat pe Biblia dumneavoastră, la urmă, pe ultima pagină scria: anul acesta, pe 31 mai, am terminat încă o dată Biblia. Frumos, o dată pe an. Doamne, slavă ție, că mai sunt frați care citesc. Unii citesc de 2 ori pe an. Domnul să-i binecuvinteze. Zice Scriptura, să doriți laptele duhovnicești și curat ca să creșteți prin el spre mântuire. Dacă nu te hrănești, mor mai, frate și soră. Dacă zici că ești pocăit, păi citește, cercetează, hrănește-te. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Ca să te îndrepti după cuvânt, trebuie să știi cuvântul. Memorează cuvântul. Când ai învățat ultima dată un verset? Acum un an jumate. Acum suntem în vacanță. Diavolul nu are vacanță. Zice că dă târcoale ca un leu și caută pe cine. Nu va vizita săptămâna asta? Cum să nu? Ia să fiți atenți. Până vineri, Vă las așa mai liniștiți. Cum vine vineri, a început. Ba o ceartă, ba o supărare, ba o pagubă, o mânie aprinsă, niște vorbe acolo, că se apropie duminică. Ca să vii să te închini înaintea lui Dumnezeu, să vii supărat, să vii supărată, sau să nu mai vii deloc. Adică nu mai mă duc la adunare, că uite ce am făcut. Dar vino așa cum ești, pentru că Domnul e Cel care ne cercetează haina ascultării. Apropo de vorbire, cineva spunea așa și mi-a plăcut. Ne trebuie 2 ani ca să învățăm să vorbim și toată viața ca să învățăm să tăcem. Mai spun o dată, că e important. Ne trebuie 2 ani să învățăm să vorbim și toată viața ca să învățăm să tăcem. Câteodată nu prea avem frână de mână și ies vorbele așa, câte 2-3, nu prea au loc. Da, Domnul să aibă milă de noi. Se spune despre Belșațar că a fost cântărit și el, să vadă cât a mai crescut, și zice că a fost găsit ușor. N-a crescut deloc. Și noaptea a și murit. Ne cântărește Domnul pe fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute să devenim maturi spiritual. A doua haină, haina smereniei. Filipeni 2:8. La înfățișare a fost găsit ca un rob. Și s-a smerit și s-a făcut ascultător de Tatăl până la moarte și încă moarte de cruce. Smerenia Domnului Hristos a fost totală. S-a supus dreptului judecător. N-a cârnit, nu s-a dat la o parte. Ba mai mult de atât, nu a jignit pe nimeni. Nu i-a vorbit nimănui de sus. Asta e smerenie. Deci, tu nu știi cine sunt eu, tu nu știi ce școală am eu. Las că ți-arăt eu ție. Doamne, ai milă de noi. Smerenie. Ce înseamnă smerenie? Să mori ca să rodești. Dacă bobul de grâu care cade pe pământ nu moare, rămâne singur. Repet, să mori ca să rodești. Ce rod am adus în anul de pandemie? Domnul știe pe fiecare. Domnul să ne dea har. Să știți că oamenii au nevoie de Evanghelie. Au nevoie de Evanghelie. Și dacă noi nu le spunem, pietrele vor striga. Omul smerit este omul care recunoaște că tot ce are este de la Dumnezeu. Și dacă totul e de la Dumnezeu, pentru ce te lauzi ca și când nu l-ai fi primit? Orice dar bun și desăvârșit vine de sus de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, zice cuvântul lui Dumnezeu. Omul smerit pune preț mai mult pe ce este în interior decât pe ce este în exterior. În fiecare zi se urcă pe Instagram 95 de milioane de poze. 95 de milioane de poze pe Instagram într-o zi. Niciuna din ele nu prezintă vreo fată care spală vase. Oamenii smeriți sunt cei care se uită la interior. Zice, mai bun este un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. În ziua învierii, doar cei smeriți vor fi înviați. Zice Filipeni, capitolul 3, versetul 21. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Deci, avem un trup smerit, așa zice el. Noi poate zicem altceva. Și eu te-am fost la sală. Da, stop. Așa zice el. Trupul stării noastre smerite va fi schimbat în ziua revenirii Domnului Hristos. Deci cei smeriți vor fi schimbați. Să ne ajute Domnul să trăim ca niște oameni smeriți, pentru că e plină lumea de mândri și bisericile la fel. Psalmul 19. Doamne, uită-te la mine, cercetează-mă și fă Tu ca să nu stăpânească ea peste mine, mândria, ca să nu fiu vinovat de păcate mari. Apropo de smerenie, un soldat în timpul cel de-al doilea război mondial a făcut român. A făcut niște fapte de vitejie. A fost un erou pe câmpul de luptă și în spital, rănit, a fost vizitat de un general de armată ca să-i dea o decorație. O decorație de erou. Și În timp ce scoate decorația lângă patul lui și zice, uite, tu meriți decorația asta, că ai făcut vapte de vitejie. Zice, mulțumesc, domnul general, dar zice, am mai primit una pe câmpul de luptă. Păi și de ce nu o porți? Pentru că colegii mei n-au primit. Să fim egali. Oh, asta a dat smerenie. Dacă eram eu, poate punem aici așa, nu? Doamne, ai milă de noi. Hai să vedem o al treia haină cu care încheiem, haina slujirii. Domnul, în Luca 22-26, stă de vorbă cu cenii și le spune, zice, cine e mai mare? Cine stă la masă sau cine servește la masă? Nu cine stă la masă. Și așa e, cine stă la masă e mai mare ca slujitorul care îi deservește. Și ce totuși, eu sunt unul care vă servește la masă. Căci fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața pentru toți. Așa că, frate și soră și iubite ascultători, nu-ți mai face procese de conștiință când ia să-i slujești pe alții. Dar ce, eu să strâng masa? Ce-i sub demnitatea ta să strângi masa? Uite, Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a fost sub demnitatea lui să pună masa, să strângă masa, să spele picioarele ucenicilor și să arunce ligheanul și să-i șteargă cu ștergar. Și zice, dacă eu am făcut lucrurile astea, sunteți datori să le faceți și voi. Apropo de slujire, dacă copilul e mic, nu poți să-i dai nimic să facă. Dar în momentul în care s-a făcut niște ani și stă, știe să butoneze și nu spală un vas din iuvetă, o să crească un copil rebel. Dă-i de lucru de când e mic. Ia vină cu mama. Hai, ajută-mă. Ia, pune aici, spală vase. Hai să facem prăjituri amândouă. Vină cu astea, arăt cum se face și cum se amestecă. Chiar dacă mai dă pe masă, nicio problemă, dar învață. Slujirea. Să slujești ca să domnești. Să știți că în biserică nu există, din punct de vedere spiritual, nici pensionari, nici șomeri. Dumnezeu are nevoie de toți ca să slujim. În pilda aceea cu talanții, i-a chemat pe toți, le-a dat la fiecare câte ceva. Că nu toți și-au îndeplinit menirea și responsabilitatea de slujitori, asta e problema fiecăruia. Dar cine și-a îndeplinit responsabilitatea de a sluji, au primit și răsplată. Să vă spun ceva. Ca să slujești în biserică, trebuie să înveți să slujești întâi în familie. Cine nu slujește în familie, n-are ce să spună de aici. N-are ce să-i învețe pe alții. Acolo înveți să slujești în familie. Avem multe noduri. Și în familie te mai freci pe nodurile astea și trebuie să te mai smerezi, să mai taci din gură, să pui mâna să faci. De aceea Domnul a rânduit mai bine doi decât unul. Da? Ca să învățăm să slujim și să învățăm să-L onorăm pe El. Ce să facem? Pocăiți-vă și întorceți-vă la Dumnezeu. Cât s-a pocăit la predica lui Petru? 3.000 aproape. Oh, nu Dionisie și cu aproape 3.000. Interesant și important. Cuvântul lui Dumnezeu străpunge prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, dar și prin slujire. Slujirea e o mărturie publică. Nu trebuie să vorbești mult, dar trebuie să slujești mult. Și aceasta e o mărturie. Pe timpul lui Ceaușescu, un comandant securist, avea o soție credincioasă și șefii au zis, dom'le, o fi din ta comandant, șef, dar zice, ai o pată pe dosarul dumitale, soție e pocăită. Fă ceva. Gata, scap de ea. Și într-o seară, se duce acasă, o ia pe soție de braț, hai să ne plimbăm prin grădină, avea o grădină mare, frumoasă și în spatele grădinii un râu. Și părea că e o seară romantică. Și când era lângă râu, soțul i-a făcut un vânt în râu și s-a dus la fund. Femeia a început cea să dea din mâini, el a întors spatele, s-a dus liniștit spre casă. N-a văzut că câinele lor a sărit în apă după ea și a început să o împingă așa cu botul spre mal. A mai dat așa din mâini, a ieșit la mal. Și a dat seama despre ce e vorba. Ce să fac acum? Vreau să spun ceva. Când ești pocăit, când ești serios, când ești credincios, n-ai decât două opțiuni. Când ești amețit așa și ai o viață încurcată, ai foarte multe opțiuni. Care sunt cele două opțiuni ale unui om credincios în fața unei stări de lucruri complicate și grave? Putea să plece de acasă, da? Și nimeni nu a condamnat de nimic, sau să ierte. A intrat în graj, toată noaptea a stat în graj, udă, s-a rugat. Dimineața soțul și-a făcut cafea, a plecat la serviciu, intră și în casă, s-a schimbat de haine, s-a spălat, a făcut mâncare. Și soțul, pe la 12, ce dă drumul la radio, spune la un subaltern, se vadă, nu se aude că au găsit un corp, nimic. La 4, ce ia mai dă drumul la radio? Nimic. Ce se întâmplă? Nu înseamnă că a dus o apa undeva la fund, o să iasă după câteva zile. Se duce acasă liniștit. Când se apropie de ușă, miros de mâncare. Cine-o fi? Deschide ușa, soția, îmbrăcată frumos, masa pusă, două tacâmuri și zice, vrei să mănânci cu mine împreună? A căzut în genunchi și a zis, mă ierți? Te-am iertat aseară din graj. Au mâncat împreună, s-a pocăit și el și a dat demisia. Asta înseamnă să slujești. Să slujești ca să domnești. Și noi ne supărăm de o vorbă. Și nu vorbești pentru o vorbă o zi sau trei sau o săptămână. Și femeia asta și-a iertat soțul, care era un criminal. Și a zis, te iert. Oh, ce eliberare când ies pe cineva. Zice, vezi, cunoaște adevărul și adevărul te eliberează. Dacă ai de iertat pe cineva, iartă-l acum. În inima ta, în gândul tău și apoi poți să-i dai și telefon. Că altfel vei fi un om chinuit. Domnul să ne dea har. Să ne terminăm cu bine călătoria, că vine stăpânul și vine repede. Să-l putem sluji, că merită să-l slujim până când se va întoarce. Amin.